Nisselmilkom unil-għakom għat-tmin program mis-sensi la ċineċena fl-imkien miħaj Slim Buħagġar u il-mistidna residenti u esperta ta' ċinematografija, Dr. Gloria Lauri Lucente. Il-program tal-lum se jkun id-dedikat lil-films franċiżi fejsen id-diskutu xejna nqas minn erba' films fil-program tal-lum. Se nitkellmu dwar il-film Le Mauvais Joueur jew The Gamblers ta' Frédéric Balek-Dijon tas-sena 2005, dwar il-film L'Esquif tas-sena 2004, L'Appetit Jerusalem ta' Karina Lbu tas-sena 2005, fl-aħħar se nitkellmu dwar L'Auberge Espagnol ta' Cédric Clapiche tas-sena 2003. Gloria, ħan nibdew biex nitkellmu dwar il-film The Gamblers. Min huma dawn il-Gamblers u xi ħaġa dwar il-plot?
Silejn, dan il-film huwa ambjentat f'distret jismu Saint-Hyères u jirrakkontanna l-istorja ta' dawn il-Gamblers. Għala jismu Le Mauvais Joueur għaliex hawnhekk nintaqgħu ma' grupp ta' kriminali franċiżi. Imma huma petty criminals x'jagħmlu huma jilabu il-karti fuq it-toroq ta' Pariġi. U jippruvaw jingannaw in-nies bl-imħatri, jagħmluhom jagħmlu l-imħatri fuq il-lob tal-karti u b'hekk jirbħu. Għax ovvjament kollox huwa truccat, kollox huwa hemm ħafna tricks illi dawn il-kriminali bejnietom jiftemu fuqhom. Issa. Il-film huwa ambjentat f'dan il-distrett ta' Pariġi jismu Saint-Hyères. U hemm konflitt etniku għax minnaħa għandna dawn il-kriminali Franċiżi u minnaħa l-oħra għandna wkoll sezzjoni ta' dan id-distrett fejn hemm bosta immigranti Ċiniżi. Immigranti Ċiniżi kemm legali illi pratikament saru parti integranti tas-soċjetà Franċiża u wkoll immigranti Ċiniżi illegali. Mela, ħana raw ftit il-plot mil-viċin. Aħna nintaqgħu mal-personaġġ prinċipali vaħe u wieħed mill-gamblers. Imma u kriminali pjuttost simpatiku għala li għandu qalbu tajba ħafna sa frattant u jagħti jipproteġi lil dan il-kriminal għadu tifel, teenager, Ċiniż, pratikamentu immigranti illegali Ċiniż, mhux kriminal, alla volja huwa mdaħħal ukoll f'xi attivitajiet li ma tantx huma ċari, mela waħe jipproteġi lil dan it-tifel. UN għax qed jiġi ipperseguitat minn Franċiżi u Ċiniżi oħra. U malajr nibdow nindunaw illi hemm ċertu simpatija lejn dan il-personaġġ waħe. Issa, waħe wkoll iħobb lil-loħt dan it-tifel Ċiniż UN. Hemm lil-loħt UN li jisima l-UN. Jiġifieri għandna żewġ plots. Għandna il-plot tal-kriminalità jew tal-petty crime. U għandna wkoll il-plot ta' l-imħabba, il-love interest. Issa l-istorja tal-imħabba hija storja eżawrita għala għaliex l-UN ma tridx itkompli din ir-relazzjoni. Allura jiġifieri għandna dawn iż-żewġ plots, imma jiena naħseb illi il-plot ċentrali għandu iktar x'jaqsam ma' appuntu il-plot tal-kriminalità organizzata.
Il-ġeneru ta' dan il-film?
Jiena qabel ma kont rajtu kont smajt bih dan il-film. U kont smajt bih għala. Għaliex kien hemm min qablu mal-film Mean Streets ta' Martin Scorsese. Jiena ngħid il-verità meta bdejt narah kont qed nistenna jiġifieri ġeneru pjuttost simili isuq il-gangster movie ma' gangster movie ta' gangsters petty criminals. Effettivament iva hemm ċertu affinità tematika, imma ma nistax ngħid illi dan il-ġeneru huwa eżattament l-istess tip ta' ġeneru tal-films li naraw f'Martin Scorsese. Jiena naħseb illi dan il-film iva minnaħa għandna film fuq il-kriminalità, jiġifieri il-ġeneru appuntu illi ħares lejn dawn il-kriminali, dawn il-petty criminals. Imma forsi l-iktar ħaġa li huwa interessanti f'dan il-film hija t-tip ta' ħarsa antropoloġika lejn din it-tip ta' soċjetà bil-konflitti etniċi qawwijin. Jiġifieri biex nirrispondik il-ġeneru. Il-ġeneru huwa laqas huwa thriller eżattament alla volja hemm xi ċertu tensjoni tipika ta' thrillers imma mhuwiex thriller, huwa iktar gangster. gangster, movi imma manniex xi kriminali, xi tough guys, illi huma tant b'saħħithom li jiddominaw ix-xena.
Gloria, il-programm tal-lum se nżewquh bażla ta' mużika Franċiża li kanħalli lis-semmija tagħna biex jisimgħu l-ewwel silta li għandna imħejjija għalihom.
C'est une histoire si banale, vraiment si peu originale, que je ne sais pas pourquoi en vérité on me l'a fait toujours répéter. Lisons, c'était plus qu'une copine, c'était pour moi presque une voisine, mais l'aventure tient en quelques mots concis, on peut la résumer ainsi. La blonde et la brune s'entendaient depuis toujours, l'amour en fortune, tout ça est simple comme bonjour. Car un beau jour il est venu un gars dont les grands yeux étaient pleins de tendresse, mais elle était bien plus belle que moi, et c'est la blonde qui fut sa maîtresse. C'est une histoire si banale, elle n'est guère originale. À travers un voile de pleurs dans les yeux, je les ai vus partir tous les deux. Chacun disait qu'elle était belle, ses mots comme une ritournelle, dansait dans ma tête et qui danse depuis, sans revenir pour jour et nuit. La blonde et la brune, jadis riaient de l'amour, l'amour en fortune, tout ça est simple comme bonjour. Le gars partit, la fille avec lui, je suis restée avec pour seul ami. Ma lourde peine et chaque jour l'ennui emplit mon cœur et pleure sur ma vie. Mon Dieu, que l'histoire est banale et qu'elle est peu originale. Ça finirait là qu'on n'en parlerait plus, mais le hasard ne l'a pas voulu. Chacun disait qu'elle était belle, à l'obsédante ritournelle. Alors quand je l'ai vue toute seule au fond du bois, mais tout ça ne regarde que moi. La blonde et la brune s'en séparaient pour toujours. Il n'en reste qu'une. Tout ça est simple comme bon.
Nadu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa L'Esquive. Xi ħaġa dwar il-plot?
Il-plot hija pjuttost sempliċi. Aħna nintaqgħu ma' dan it-tifel Krimo li huwa teenager li għandu ħajja anterjuri u rikka ħafna u introspettiv u ħadd ma jifmu, ħadd ma jinduna illi Krimo fil-fatt u tifel verament kreattiv. Sa frattant fil-kamra tiegħu għanna u kol ħafna immaġni, ħafna tpinġijiet ta' dajes illi missiru illi u għanna ma narawx għax missiru jgħat fil-ħabs ipinġi. U dan it-tifel Krimo jimla il-ħajt appuntu b'dawn it-tpinġijiet ta' missiru, għandu fantazija verament kreattiva. Issa, Krimo jibda jħoss ċertu attrazzjoni lej din it-tfajla teenager oħra bħal Krimo li jisima Lidja. U Lidja se tieħu parti fi play l-iskola. Jiġifieri din hi l-plot, hemm play, Lidja hi il-personaġġ prinċipali, hija teenager vanituża mimlija biha nifisha, imma se jitwieled xi ħaġa appuntu bejn Krimo dan it-tifel li ma tantx jaf jartikola l-ħsibijiet tiegħu, ma tantx jaf jikkomunika, imma għandu ħajja interjuri ferm, rikka u interessanti. Jiġifieri l-istorja hija din, hija storja fuq teenagers illi qegħdin imorru l-iskola u qegħdin ukoll jagħmlu play.
Kien hemm xi kwalità li forsi laqtitek f'mod partikolari f'dan il-film?
Jiena laqatni immensament ir-reċitazzjoni straordinarja ta' dawn it-teenagers. Verament jafu jirreċtaw il-parti f'mod konvinċenti. Interessani wkoll it-teknika tal-miżanabim f'dan il-film għala. Għaliex għandna teenagers li qegħdin jagħmlu ir-rehearsals għal play, jiġifieri għandna it-teatru. Imma din il-play teatrali hi imdaħla f'kornice jew framework ovvjament ċinematografiku. Jiġifieri għandna interplay bejn żewġ ġeneri artistiċi. Għandna r-rappreżentazzjoni teatrali ġo film u permezz tar-rappreżentazzjoni teatrali appuntu f'din il-framework ċinematografika għandna wkoll bosta kummenti fuq l-eżistenza tal-bniedem fuq il-kriżi anki eżistenzjali. Jiġifieri jiena naħseb illi l-iktar kwalitajiet li laqtuni f'dan il-film hi appuntu reċitazzjoni ta' dawn l-atturi żagħżugħa u wkoll din it-teknika tal-miżanabim. Laqatni wkoll il-personaġġ ta' Krimo b'din il-ħajja interjuri tiegħu.
On a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare, un murmure, en passant vous saisit. Paris direct en voiture, oh, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant tout vous en fiche un coup. Le long des rues, ces refrains de chez nous, ça sent si bon la France. Sur un trottoir, ce clochard aux yeux doux, ça sent si bon la France. Ces gens qui passent en dehors des clous, ça sent si bon la France. Les moineaux qui vous effleurent, la gouaille des didis. Paris midi, dernière heure, oh, ça sent bon le pays. Et tout doucement, la vie recommence. On s'était promis de tout avaler, mais les rêves bleus, les projets immenses, pour quelques jours, on les laisse filer. Cette brunette aux yeux de paradis, oh, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, oh là là, oh là, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, oh, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut plus en faire, repos jusqu'à lundi. Volotte, héros, d'air, oh, ça sent bon le pays. Quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui.
It-tielet film fil-programm tal-lum huwa L-Appetit Ġerusalem. Gloria, għala dan it-titlu?
L-Appetit Ġerusalem, għala dan it-titlu? Għaliex hawnhekk għandna storja li tiżvolġi ruħha f'post f'Pariġi, fil-periferija ta' Pariġi, fejn hemm konċentrazzjoni qawwija ħafna ta' lut. Hemm komunità ebrea, jiġifieri, pjuttost hemm ħafna lud f'din il-periferija appuntu ta' Pariġi. Għalhekk it-titlu L-Appetit Ġerusalem.
Gloria, il-plot u it-temi ewlenin?
Mela, aħna nintaqgħu. Ma din it-tfajl allora għandha 18 sena. Illi tgħix mal-familja tagħha f'din l-erja appunt f'dan id-distrett Pariġin li jisima l-Appetit Ġerusalemme. U fl-appartament fejn tgħix lora hemm ukoll omma, hemm ukoll oħta miż-żewġ, miż-żewġa lil Ariel u anki l-erba' titfal tagħhom jiġifieri kollha kemm huma jgħixu f'dan l-appartament. Issa, it-temi ċentrali ħafna minnhom kollha għandhom x'jaqsmu appuntu ma' dan il-personaġġ femminili lora. Għala, għaliex lora tirrappreżenta il-konflitt, il-kriżi, kriżi eżistenzjali. Għala, hija l-udija u temmen ħafna fir-reliġjon tagħha. Imma tħobb ukoll il-filosofija. Sa frattant hi studenta tal-filosofija. U tibda titwilet. Konflitt, jibda jitwilet konflitt bejn appuntu ir-reliġjon ludi tagħha u t-talim tal-filosofija. Dan il-konflitt jikkomplika ruħu meta lora tibda issir itħobb, meta jidħol l-element passjonali erotiku f'ħajjita. Jiġifieri dawn huma it-temi ċentrali hawnhekk għandna verament clash jew konflitti ta' kulturi differenti kollha kemm huma kompressjoni f'din it-tfajla ta' konflitti ta' kulturi, l-kultura, r-reliġjon ebrajka, il-filosofija Ewropea u mbagħad jidħol l-element ta' l-imħabba.
Au printemps j'avais commencé, mais tu n'es plus à la maison et les fleurs sont toutes fanées. J'aurais dû chanter comme les poètes avec de grands mots notre bel amour, mais je n'ai pas su. Ma chanson est faite de tout petits mots, ceux de tous les jours. J'ai pris tout ce que tu disais, amour, serment, toujours, jamais, tendresse. Sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains, caresse. J'ai construit de beaux souvenirs avec le goût de mon désir en fièvre. J'ai dit ton sourire vainqueur et ton regard un peu moqueur quand tu posais là sur mon cœur tes lèvres. J'ai dit sur un vieux piano chercher l'air que j'aimais entendre et qui pleurait comme un sanglot, mais personne n'a dû comprendre. Car cette chanson que je croyais faite pour chanter l'amour qui me fut si doux, je l'entends partout comme un air de fête et les gens ont l'air de rire de nous. Car sur les mots que tu disais, amour, serment, toujours, jamais, on danse. Sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains, on danse. Sur mes plus jolis souvenirs et sur le goût de mon désir, on danse. Et sous ton sourire vainqueur, sur ton regard un peu moqueur, et sur la peine de mon cœur, on danse. Puisque sur l'air que j'aimais tant, que tu chantais si triste, correspondance. Puisque personne n'a compris que sur les mots que tu m'as dit, on danse. C'est que cet amour si profond ne valait pas une chanson. Je pense, alors j'ai voulu oublier, quelqu'un m'a appris à danser.
Gloria, fadlina l-aħħar film fil-programm tal-lum illi huwa L'Auberge Espagnol. Xi ħaġa dwar il-plot?
L'Auberge Espagnol illi per eżempju l-Italja għalbuh it-titlu bħala l-appartamento Spanjol, ossa naraw għala. Mela aħna nintaqgħu ma' student Franċiż illi huwa ndeċiż x'sa jagħmel bil-karriera tiegħu. U mbagħad jiddeċiedi illi jmur l-Ispanja. U jinkiteb fi programm Erasmus. Jibda jgħix appuntu f'dan l-appartament f'Barcellona. U hemmhekk ikun hemm studenti mill-Ispanja, mill-Ingilterra, mill-Belġju, mill-Italja, mid-Danimarka, mill-Ġermanja. Jintaqa' wkoll ma' Amerikan. Jiġifieri hawnhekk għandna letteralment isu il-melting pot ta' l-Ewropa. Issa il-plot. Il-plot ma tantx hemm xi plot di per se, m'hemmx xi storja, iktar għandna l-avventuri ta' dan l-istudent Xavier, dan l-istudent Franċiż, illi għall-ewwel ikollu iħalli t-tfajla tiegħu Franċiża. U mbagħad jibda appuntu avventura waħda wara l-oħra, avventuri anki romantiċi. Pratikament għandna forma ta' Bildungsroman biex ngħidu hekk f'dan il-film għala. Għaliex għandna storja ta' formazzjoni ta' dan iż-żagħżugħ. X'jitgħallem appuntu l-iktar f'dan il-programm Erasmus. Il-reġista ma joqgħodx jiffoka primarjament fuq l-istudji tal-ekonomija tiegħu, imma jara jurina anzi x'tgħallem fir-relazzjonijiet umani. U kif jispiċċa l-film li Xavier hawnhekk mhux qed nagħti l-ebda spoilers ma' l-ebda tensjoni hawnhekk għandna iktar qisu character study f'dan il-film, Xavier jinduna illi wara kollox u forsi ma jridx jibqa' jaħdem fl-ambjent burokratiku amministrattiv u jinduna wara din iż-żjara appuntu f'dan l-exchange program tal-Erasmus fl-Ispanja illi forsi jixtieq jagħmel affarijiet aktar eċitanti f'ħajtu.
Gloria, tirrakkomandaħ dan il-film forsi b'mod partikolari lil dawk l-istudenti li sejrin fuq skambju Erasmus.
Iva, nirrakkomandaħ għaliex l-ewwel net forsi hekk dan il-film ħajjarhom biex jisfruttaw appuntu dawn il-possibilitajiet straordinarji illi għandhom. Imma jiena naħseb ukoll, ovvjament ma rridux jaraw jiedu kollox letteralment, iridu wkoll jistudjaw għax donu dan l-istudent Franċiż imur l-Ispanja u bil-kemm jistudja, iridu wkoll jistudjaw, ovvjament, mista noqgħod nippretka u snieqed nagħti xi lezzjoni hawnhekk, imma iva, għaliex jurina kif. Dan l-student, permezz ta' dan l-exchange program Erasmus, jirnexxilu jippenetra fih innifsu, jirnexxilu verament wara li jispiċċa dan l-exchange program, jirnexxilu jifhem eżattament x'irid mill-ħajja tiegħu, jiġifieri f'ċertu mod u iħalli Franza u jmur l-Ispanja. U meta jkun il-bot minn Franza jinduna eżattament x'irid minn ħajtu meta jmur lura fil-pajjiż ta' oriġini, jiena dejjem ngħid lill-istudenti tagħna qabdu ippruvaw ivvjaġġaw kemm tifilħu studjaw ukoll barra. Għala għaliex l-istudenti jistgħu jifhmu anki l-kultura Maltija li huma kibru fiha meta joħorġu minna. Biss trid dik il-prospettiva dik il-ħarsa minn barra u għalhekk iva nirrakkomandah lill-istudenti tagħna illi ħajmorru appuntu fuq exchange program tal-Erasmus.
Teknikament, hemm xi aspetti li tixtieq tikkumenta fuqhom?
Teknikament dan il-film huwa interessanti għaliex hemm camera work verament intelligenti. Per eżempju, biex jesprimina l-ambjent klaustrofobiku, anonimu, omologat u anki bla umanità ta' ċerti offiċini u ta' ċertu burokrazija, x'jagħmel? Juża t-teknika tal-fast forward, allura naraw ħafna nies li qegħdin jiġru, letteralment. Jew inkella juża wkoll ir-reġista t-teknika tal-rapid cuts biex juri ċerti movimenti jikkrea dan il-ritmu maġġel. U juża wkoll f'ċerti momenti kruċjali l-split screen, hemm moment f'mod partikolari fejn għandna l-screen maqsum f'tliet partijiet u f'dan il-moment kruċjali ir-ritmu u pjuttost maġġel. Jiġifieri iva teknikament din it-teknika tal-jaġġel il-fast forward, l-split screen u dan il-montaġ ferm rapidu.
Hemm xi tifsira oħra flimkien ma' dik letterali tat-titlu tal-film?
Ovvjament, aħna hawnhekk għandna l-istorja ta' Xavier illi jmur appuntu f'dan l-appartament Spanjol f'Barcellona, jiġifieri għandna fit-title, fit-titlu, riferiment tal-ispazju fiżiku ta' l-appartament. Imma dan l-ispazju fiżiku u wkoll spazju metaforiku għala għax jirrappreżenta l-Europa taħt l-Unjoni Ewropea u jirrappreżenta wkoll dawn il-kulturi differenti li kollha kemm huma jintaqgħu, jintersekaw u x'tip ta' interazzjoni appuntu hemm bejnithom.
U hekk permezz ta' dawk il-kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum fejn illum kien iddedikat kollu kemm hu lill-films Franċiżi aħna nagħmlu appuntament għal mawkom is-semmija għal pallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.